Radio Ognjišče, utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Nova Slovenija na volilnem kongresu, Tonino po pričakovanjih na čelo stranke še četrti mandat.
Stranko SDS zapušča še Kaloh, Logar odhaja tudi iz poslanske skupine.
Skoraj 100 zainteresiranih poslalo pripombe na novelo zakona o zdravstveni dejavnosti.
Vreme danes še oblačno, jutri se bo zjasnilo. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Štefan Iskra. Nova Slovenija je v Škofji Loki pripravila volilni kongres stranke, na katerem bo Matej Tonin potrjen za še četrti mandat na čelu NSI. Proti kandidata nima v aktualnem vodstvu ocenjujejo, da je to znak trdnosti in stabilnosti stranke. Zbrane na kongresu so nagovorili nekateri gostje, med njimi prek video povezave tudi predsednik Evropske ljudske stranke Manfred Weber. Več pa Andrej Šinko.
Kongres Nove Slovenije je volilni, kjer poleg predsednika izbirajo tudi člane organov stranke, na njem pa so predstavili tudi izhodišča za nadaljne delovanje. Predsednik Matej Tonin se je v nagovoru spomnil začetkov stranki, pa tudi težkih trenutkov, ko je ta izpadla iz državnega zbora. Glede prihodnosti je optimističen, saj je NSI trenutno tretja najmočnejša sila v državnem zboru, ki da natančno ve, kaj hoče. Kljub temu je potrebna enotnost.
Ne bo ta podpora odločna, ne bo ta podpora prepričljiva, ker edino na takšen način je mogoče delati v prihodnosti, edino na takšen način predsednik lahko vodi stranko, če čuti, da za njim stojijo člani, če čuti, da za njim stoji celotna poslanska skupina.
Tonin je spomnil, da ima Nova Slovenija najboljši gospodarski in socialni program, ki pa ga zaradi tega, ker je bila v zadnjem obdobju v vladi le 2 leti, ni uspela v dovoljšni meri uveljaviti. Zato je ključno, da se ga uveljavi v prihodnji vladi, saj bo le tako naša država
bolj uspešna, bolj prepričljiva, predvsem pa bomo vsi bolje živeli in vsi bomo tudi v žepih imeli več.
Prvak NSI je opozoril, da so se v zadnjem obdobju razmere poslabšale na številnih področjih, pri tem je omenil gospodarstvo, varnost, migracije, kjer da so nujne spremembe. Po besedah Tonina je treba prilagoditi zeleni prehod, a ne na način, da bi izgubili konkurenčnost. Ustrezno je treba urediti migracijsko politiko, ki bo spet vodila v normalno delovanje Schengna. Prav tako pa je po besedah Tonina treba preprečiti izkoriščanje socialnih pravic, tako na ravni Evrope kot v Sloveniji, da se bo delo spet splačalo.
Žal Evropa ni v najboljši kondiciji. Gledamo, kako se muči, kako se najrazličnejši levi aktivisti in nevladniki, razni progresivni intelektualci ustrajno trudijo spodkopavati vrednotne temelje evropske civilizacije.
Zato so po besedah Tonina ključni tudi premiki na desni sredini, ki da jih lahko uspe le, če bo modra in ne bo rušenja in nagajanja med strankami, ampak sodelovanje v dobro države. V tej luči je stvari potrebno delati drugače kot v preteklosti.
Če bomo znali se osredotočiti na bistvo in ne bomo malenkostni, potem lahko iz teh razdrobljenih sil na desni oblikujemo močno politično silo, ki bo skupaj z SDS-om lahko v prihodnjih letih oblikovala novo vlado in ta vlada bo končno imela priložnost, da odpravlja vse tiste neumnosti, ki jih zdaj naredila Golobova vlada.
V nagovoru se je Tonin zavzel tudi za delovanje, ki bi vodilo k miru tako na Bližnjem vzhodu kot v Ukrajini, pa tudi za energetsko neodvisnost, ki jo Slovenija lahko doseže zgolj z izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne. Zbrane sta nagovorila tudi predsednik sveta stranke Jernej Vrtovec, ki je dejal, da je NSI vedno bila za sodelovanje, kar pa da se pod sedanjo vlado kaže za nemogoče, saj z vsakim dejanjem razmere še poslabša.
Menim torej, da so predčasne volitve in novo konstituiranje državnega zbora ključ, da se lahko v Sloveniji spostavi politika, ki ne izključuje in ima resen, resen namen sodelovanja na vseh ravneh in dokaže, da ta politika zna bolje voditi našo državo.
Vodja poslanske skupine, Janez Cigler Kralj, pa je poudaril, da so zgolj vrednote krščanske demokracije temelj, da bo vsak človek upoštevan in spoštovan.
Te so garant za uspešno, urejeno, svobodno družbo in za prihodnost.
Zbrane so nagovorili tudi gostje iz nekaterih držav, prek video povezave tudi predsednik Evropske ljudske stranke Manfred Weber, ki je spomnil, da je njihova politična družina okrepila moč v Evropi. Dobri rezultati na zadnjih volitvah pa da jih zavezujejo k še bolj trdemu delu, saj je stara celina pred številnimi izzivi, na katere njeni prebivalci pričakujejo odgovore.
Poslanec Anže Logar je izstopil tudi iz poslanske skupine SDS. V državnem zboru naj bi v prihodnje deloval kot nepovezani poslanec do konca leta, ko naj bi ustanovil novo stranko, pa bo verjetno poskušal oblikovati tudi poslansko skupino. V njej bi se mu ob Evi Irgl, ki je prav tako že zapustila SDS, lahko pridružil tudi Dejan Kaloh, ki je odločitev o odhodu iz omenjene stranke sporočil danes. To je storil po pogovoru z Logarjem, med razlogi pa je v pismu predsedniku SDS Janezu Janši navedel tudi ravnanje mariborskega lokalnega odbora stranke, ki ga je nekoč vodil. Ta pa je na zadnji seji razpravljal celo o njegovi izključitvi iz SDS. Kaloh je poudaril še, da bi stranka politične širine lahko bila tudi politična sila, ki bo oblikovala naslednjo reformno vlado, kar pa je predpogoj, da se Slovenija na ključnih področjih končno premakne naprej. Pri tem pa je po njegovih besedah vredno sodelovati. Odstopil je direktor Urada za nadzor kakovosti in investicije v zdravstvu Tomaž Plibršek. Odstop je ministrici Valentini Prevolnik Rupel ponudil po pregledu dokumentacije glede širitve onkološkega oddelka na Mariborskem kliničnem centru, ki je pokazal, da postopki niso potekali optimalno. Ministrstvo za zdravje je mesec dni zbiralo pripombe na novelo zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je poskrbela za precej razburjenja. Odzvalo se je skoraj 100 zainteresiranih. Pristojni so komentarje vnašali sproti in nekatere tudi upoštevali. A že zdaj je jasno, da bo del besedila, ki zdravnikom iz javne mreže prepoveduje delo za zasebnike na samoplačniškem trgu, ostal. Helena Križnik.
Ministrstvo za zdravje je veliko pripomb prejelo zadnji dan javne razprave.
Zaenkrat jih še združujemo skupaj v tabelo. Veliko komentarjev je tudi podobnih si med sabo, tako da jih skušamo pogrupirati, da bomo čim bolj učinkovito jih lahko potem pregledali.
Je sporočila Valentina Prevolnik Rupel, ki vodi resor. Novela zakona o zdravstveni dejavnosti, ki jo je pripravila sodelavci, je ob tem že doživela tudi več sprememb. Pričakovano je bila največ odzivov deležna regulacija javnega in zasebnega.
So tudi podane nekatere dobre rešitve, ki jih bomo seveda zdaj pač pregledali.
Prevolnik Ruplova je že pred tem ustrajala, da bo ta rešitev v noveli zakona o zdravstveni dejavnosti ostala. V Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije so podprli ključne usmeritve. V Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije so poudarili potrebo po diferenciaciji cen med javnimi zdravstvenimi zavodi in koncesionarji, ter se zavzeli tudi za omejitev izvajanja programov koncesionarjev skladno z obsegom podeljenih koncesij. V Zdravniški zbornici Slovenije so ocenili, da besedilo v predlagani obliki predstavlja tveganje za destimulativni učinek na delovanje zdravstvenega sistema. Predlagali so umik novele zakona o zdravstveni dejavnosti in izvedbo bolj natančne analize. Da pristojni znova napačno rešujejo težave zaradi pomankanja zdravstvenih delavcev in dostopnosti do storitev v javnem zdravstvu, so menili v strokovnem združenju zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije. Dodali so, da bodo spremembe vplivale predvsem na to, da bodo zdravstveni delavci še bolj odhajali iz javnega zdravstvenega sistema v zasebništvo zunaj javne mreže, tujino ali celo v delo zunaj zdravstva.
Bi bilo bolje razmišljati, da se naredi javni zavod oziroma delo v javnem zavodu privlačno z delovnimi pogoji in pa finančnim nagrajevanjem, pa ne samo za zdravnike, temveč prav vse, ki sodelujejo v zdravstveni oskrbi.
Je na nedavni novinarski konferenci Zdravniške zbornice Slovenije opozorila direktorica Kranjskega zdravstvenega doma Liljana Gantar Žuran.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Pred nami misijonska nedelja, jutri o 15. uri osrednje praznovanje v župniji Brusnice.
Etični simpozij o evtanaziji. Kdaj načelo večine ne zadostuje?
Namizno tenisača Hribar in Kožul izgubila v četrtfinalu moških dvojic na evropskem prvenstvu.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Lahko rečemo na srečo brez prometnih nesreč, je pa zastoj na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in centrom v obe smeri, zamuda tam okoli 10 minut. Naj omenimo dve delovni zapori na cesti Ljubljana-Zagorje. in sicer zaprta bo pri Beričevem do nedelje do 24. ure, pri Šklendorovcu pa bo zaprta vse do petka 25. oktobra, dnevno med 8. in 17. uro. Ja, jutri pa bo velika prireditev v Ljubljani in sicer zaradi Ljubljanskega maratona bodo zaprte številne ceste in ulice, katere pa si lahko uporabniki upogledate na spletni strani promet.si. Toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Kitajski predsednik Xi Jinping je pozval vojsko naj okrepi svojo pripravljenost na vojno. Ob tem je dodal, da mora kitajska vojska odločno varovati strateško varnost in temeljne interese države. Do predsednikovega poziva je prišlo le nekaj dni po obsežnih vojaških vajah, v sklopu katerih so kitajske sile obkolile Tajvan. Nad otokom pa so zaznali rekordno število letal. Pripravljenost so dvignili tudi na omenjenem otoku.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V izraelskem zračnem napadu na begunsko taborišče Džabalija na severu območja Gaze je sinoči umrlo 33 ljudi. Več deset pa jih je bilo ranjenih. Izraelske sile, ki taborišče oblegajo že dva tedna, se na navedbe o napadu še niso odzvale. So pa izraelske oblasti sporočile, da je proti rezidenci izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja v osrednjem delu Izraela bil izstreljen dron, vendar pri tem ni bilo poškodovanih. Premijeja Netanjahuja in njegove soproge sicer v času incidenta ni bilo v zgradbi v obmorskem letovišču. Pri načrtovanju gradbene infrastrukture bo nujno treba upoštevati tudi podnebne spremembe, je bil eden od poudarkov dogodka, ki ga je ob 75-letnici delovanja pripravil Zavod za gradbeništvo. Strokovnjaki so predstavili tudi inovacije in prakse na področju gradbenih materialov in konstrukcij, ki se prilagajo izzivom podnebnih sprememb. Prispevek Roka Mihevca.
Kot je v uvodnem nagovoru povedal direktor zavoda Aleš Žnidarič, je tema dogodka z naslovom Odpornost gradbenih objektov v luči okoljskih sprememb glede na lanske avgustovske poplave zelo aktualna.
Odpornost infrastrukture oziroma grajenega okolja je nekaj, kar bi si želeli oziroma bi morala biti boljša, da ko do nečesa pride, se na to lažje odzovemo in da so posledice manjše.
Da v boju s podnebnimi spremembami še vedno nismo naredili dovolj, pa je v svoji predstavitvi poudarila klimatologinja Lučka Kajfež-Bogataj. Ekstremni vremenski pojavi že močno vplivajo na življenje ljudi, poleg kmetijstva, gospodarstva in zdravstva pa se bo morala podnebnim spremembam prilagoditi tudi gradbena infrastruktura. Gradbeniki po njenem mnenju pri načrtovanju premalo upoštevajo te scenarije. Kot je dejala, mora vse, kar se danes gradi, naj gre za jezove, obalno infrastrukturo ali mestne objekte, zdržati vsaj 50 let. Pri načrtovanju prihodnje gradnje in prilagajanju spremembam je treba upoštevati več vidikov. Po eni strani je nujno ukrepati na obstoječih stavbah in jih narediti bolj odporne, po drugi pa je treba nove stavbe že v osnovi zasnovati tako, da bodo prilagojene podnebnim spremembam. Je poudarila.
Jaz veliko krat dodam, da pri stavbah je zelo dobro po moje, čeprav to bi arhitekt mogel misliti, ampak tudi gradbenik, ne, da mora imeti saj nekaj stavb za multifunkcijsko. Mi bomo rabili evakuacijske centre, mi bomo rabili zatočišča pred ujmami, nekam ljudi dati, ko do, ne, dobro, hoteli, privatno, prijateljom. To so stvari, ki mogoče delujejo na mehnih območjih, ne. Zato tudi stavbe, ki bi bile mogoče ne samo vremensko odporne, ampak ki bi bile ljudem zamenjene v ekstremnih razmerah. Tudi to je odpornost, da imaš ljudi kam dati. Ne?
Vodja laboratorija za kovine, korozijo in protikorozijsko zaščito na zavodu Tadeja Kosec je izpostavila pomembnost ustreznih prilagoditev in obnovo za zaščito objektov. Sabina Dolenec iz laboratorija za cemente, malte in keramiko pa soočanje z izzivi ohranjanja kulturne dediščine zaradi podnebnih sprememb.
Predstavniki državnega sveta nadaljujejo z regijskimi obiski po Sloveniji. V tem tednu se je delegacija pod vodstvom predsednika Marka Lotriča modila v Posavju. S tamkajšnjimi župani so spregovorili o romski problematiki, vprašanju vodovarstvenih območij in vzpostavitvi pokrajin. Posebno pozornost so namenili umeščanju JEK2, ki bi pripomogel k večji energetski neodvisnosti Slovenije. S tem namenom so obiskali tudi podjetje Gen Energija in si ogledali jedrsko elektrarno Krško. Več o energetskem poudarku obiska pa Tone Gorjup.
Občina Krško se z graditvijo JEK2 načeloma strinja, lokalno prebivalstvo podpira umeščanje objekta. Z gradnjo novega bloka bi se Slovenija lahko počasi približala samo skrbi, je dejal župan Janez Krin. Župan Sevnice Srečko Ocvirk pa je dodal, da je odgovorna odločitev o tem bistvena za razvoj Slovenije kot konkurenčne države. Župan Brežic Ivan Molan je spomnil, da bo JEK2 tudi pomemben generator služb. Glede zastoja pri hidroelektrarni Mokrice je dodal, da stvari stojijo zaradi društev, ki blokirajo postopke, občina pa zato ostaja brez ustrezne protipoplavne infrastrukture. Na obisku pri podjetju Gen Energija so se seznanili s trenutno porabo energije, kako bo poraba naraščala in možnostmi zagotavljanja zadostnih količin energije. O tem so govorili tudi med ogledom nuklearke. Nekdani predsednik uprave Stane Rožman je pozdravil strateško odločitev države, da bo naša energetika temeljila na virih, kot so hidroenergija, obnovljivi viri in pa jedrska energija. Nekatere države so se slednji odpovedale, zdaj pa se k njej vračajo, dodal je.
Imamo neizmerne izkušnje, dolge 40 letja, ki so še kako dragocene pri učinkovitem vodenju projekta, kot je JEK2. Imamo kadre, imamo znanje in to so tiste ključne predpostavke. Imamo tudi infrastrukturo v celotni Sloveniji, ki podpira jedrsko opcijo.
Tudi predsednik državnega sveta Marko Lotrič je podprl gradnjo drugega bloka. Ta je pomemben predvsem v luči samooskrbe z električno energijo. Dodal je.
Moramo biti odgovorni do sebe, do ljudi, podjetij, industrije, tudi visoko energetske industrije. Kratka, ne samo, da bomo imeli zadosti električne energije, pač pa, da bo ta energija tudi vzdržna, kar se tiče cene, tako za gospodinstva kot za podjetja.
Nosilec projekta JEK2 mora biti po njegovem prepričanju država, ki mora imeti tudi kontrolni delež. Bi bilo pa v financiranje smiselno povabiti tudi gospodarstvo.
Pobude o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja so v neskladju s pravnim redom v Sloveniji in predstavljajo grožnjo za družbo kot celoto. Na to je ob dnevih slovenskih pravnikov opozorila profesorica in odvetnica doktorica Sara Ahlin Doljak. Etični simpozij o tej temi je v sredo potekal na Pravni fakulteti v Ljubljani. Več Marta Jerebič.
V javni razpravi se vsekakor premalo izpostavlja pravice pacientov, ki so pri nas jasno opredeljene in urejene na zakonski ravni, na primer pravica do paliativne oskrbe, pravica do zavrnitve zdravstvene obravnave in tako dalje, je opozorila doktorica Sara Ahlin Doljak. Kršitve pacientovih pravic se že zdaj redno dogajajo, med drugim tudi s tem, da je več kot 140 tisoč zavarovanih oseb brez osebnega zdravnika. Poudarila je pomen razvoja zdravstvenega sistema in dobre ter sočutne zdravstvene oskrbe. Opozorila je tudi na to, da se države, kjer sta bodisi samomor s pomočjo bodisi evtanazija dovoljeni, še naprej srečujejo s problematiko razdvojenosti družbe, saj se stalno pojavljajo novi moralni problemi o sprejemljivosti. Vprašanje namreč ne zadeva le posameznika in njegove proste presoje, ampak je vezano na kulturo, običaje in izročila, ki posegajo v kolektivno dojemanje življenja. Po simpoziju je sledila še sveta maša za pravnike in študente prava. Predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje je v pridigi izpostavil pomen pravilnega zaznavanja, kaj je prav. Marsikdaj se nam zdi, da je odgovor na to vprašanje povsem jasen in logičen, pri čemer pa nam življenjske izkušnje povejo, da v praksi ni vedno tako. Paziti moramo, da naš prav v medsebojnih odnosih ne povozi pravice drugega.
V večini pravnih zadev je danes merilo glas večine. Vendar je očitno, da pri temeljnih pravnih vprašanjih, kjer gre za dostojanstvo človeka in človeštva, načelo večine ne zadostuje. Potrebno je spoštovanje človekovega dostojanstva.
Škof Saje je pravnike še pozval naj pri razločevanju med dobrim in hudim poslušajo srce oziroma vest in razum, ki je odprt za Božji načrt s človekom.
Pred nami je misijonska nedelja. Osrednje praznovanje se bo v župniji Brusnice začelo jutri ob 15. uri z molitveno uro. Ob 16. bo sledila sveta maša s pričevanjem misionarjev. Somaševanje bo vodil predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje. O letošnjem geslu in delu misionarjev pa v prispevku Jureta Seška.
Geslo letošnje misijonske nedelje se glasi: pojdite in povabite vse na gostijo. Papež Frančišek nas torej vabi, da tudi mi kot služabniki v priliki stopimo iz sebe, gremo na pot in vse povabimo na Gospodovo gostijo. Pojdite in pokličite, v smislu povabite, sta dva kraljeva ukaza, glagola, ki izražata srčiko misijonov. Ob sklepu poslanice pa nam naroča, obrnimo na koncu pogled na Marijo, ki je od Jezusa izprosila prvi čudež. Tudi danes prosimo za njeno materinsko priprošnjo za evangelizacijsko poslanstvo Kristusovih učencev. Hvaležni smo lahko, da smo Slovenci tako povezani z misijonskimi deželami prek mnogih misionark in misionarjev, ki se razdajajo za sočloveka na vseh celinah sveta. Kaj je tisto, kar jih osrečuje? Sestra Zvonka Mikec, salezijanka, ki deluje v Angoli.
Mogoče takole recimo ob jutrih, ko vidiš nešteto otrok, ki prihajajo na misijon, tudi kar nekaj en zagon da, ne? Ko vidiš to veselje, to navdušenje, ko si misliš, no hvala Bogu, glej, pa še ti imajo možnost, da pridijo v šolo, da grejo v šolo, ali pa v praznovanjih, predvsem ob velikih nočeh, ko recimo veliko otrok, mladih, odraslih prejme krst, to pomeni, da so naredili svoj pot tudi krščansko, ne, spreobrnitve, priprave in da postanejo kristjani, kar je bistvo tudi našega misijonskega poslanstva, ne, da oznanimo Jezusa Kristusa in pripadnost k njemu potem odgovor kot tistih, ki so prijeli to oznanilo.
Ko na misijonsko nedeljo razmišljamo o poklicu misionarja, misionarke se nam zdi nedosegljiv za izbrane, pa pravi misionarka, sestra Urša Marinčič, da ni tako.
Glede na to, da je Gospod poklical mene, vidim, da ne rabiš biti nekaj posebnega. Vsekakor pa je to poklic, tako kot je poklic biti oče, poklic biti karkoli. In se mi zdi, da je to res ena lepota, da uspemo res slišati, kaj je tisto naše. Da si upamo poslušati, da si upamo spraševati Boga. Bog, kje ti vidiš, kaj je tisto, za kar si nam je ustvaril, kjer bom jaz lahko res najbolj v polnosti zaživel to svoje življenje, ti svoje darove, ki sem jih podaril. Ker dejstvo je, da Bog nikoli noče nekaj vzeti. Res pa je, da jih včasih oblikuje. Ampak pravzaprav na koncu vidiš, da še v precej lepši in večji in čudovitejši obliki, kot bi, če bi človek svojo glavo nekam rinil.
Misionarke in misionarji vsako priložnost izkoristijo tudi za iskreno zahvalo vsem, ki so jim pripravljeni pomagati pri njihovem delu na misijonu, ki so pripravljeni pomagati ljudem, ki jim služijo. Mi pa misijonsko nedeljo izkoriščamo tudi za zahvalo njim, vsem in vsakemu posebej, za zglede, ki nam pomagajo živeti tu v našem svetu.
Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je na evropskem prvenstvu v Lincu obstal v osmini finala v posamični konkurenci. Po hudem boju ga je v sedmih nizih premagal Šved Anton Kalberg. Rezultat je bil 3-4. Na previsoko oviro pa sta naletela tudi Peter Hribar in Deni Kožul, ki sta v četrtfinalu izgubila proti avstrijsko-moldavski navezi. Rezultat je bil 3-0. Za letošnji 28. NLB Ljubljanski maraton je prijavljenih skoraj 25 tisoč tekačev v dveh dneh. Danes so na največjem športno-rekreativnem dogodku v državi nastopili mladi tekači, za jutrišnji nastop pa je prijavljenih skoraj 15 300 tekačev, kar je skoraj 2 tisoč več kot lani. Skupno nekaj več kot 5 tisoč jih prihaja iz 86 držav. Košarkarice Devite Olimpije so v petem krogu Lige ABA izgubili z Igokejo z 78-91. Niso bili niti blizu uspehom, za tekmecem so zaostali v praktično vseh elementih, v tretji četrtini pa so bili povsem nadigrani in po njej imeli kar 18 točk zaostanka. Hokejisti Olimpije pa so v tekmi devetega kroga razširjenega avstrijskega prvenstva izgubili v Linzu z ekipo Black Wings z 2-4. Oba gola za Ljubljančane je dosegel Robert Sabolič, naslednja tekma jih čaka v torek, ko bodo gostili ekipo iz Dunaja. Hokejisti Sija Kronija Jesenic pa so turnir drugega kroga celinskega pokala, ki ga gosti južno-tirolski klub Riten, začeli zmago. V prvi tekmi skupine C so premagali Sisak s 3-1, čez približno pol ure pa jih čaka tekma proti ukrajinskemu Sokolu. V nadaljevanje vodi prvo mesto na turnirju. To so bile športne novice v tri podneva.
Ker sta oba gala koncerta razprodana, s veseljem oznanjamo dodatni termin.
Javno generalko, ki bo v soboto 16. novembra ob 19. uri.
Vstopnice so na voljo na vseh Petrolovih bencinskih postajah, v Cankarjevem domu in na mojekarte.si.
Praznujte z nami!
Popoldne bo pretežno oblačno in večinoma suho, na severovzhodu se bo jasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 15, na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija. Ponoči se bo do vzhoda postopno jasnilo. Jutri dopoldne se bo povsod razjasnilo, zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Burja na Primorskem bo oslabela in do večera ponehala. Jutranje temperature bodo od 3 do 9, na Primorskem okoli 13, najviše dnevne od 13 do 17, na Primorskem pa okoli 22 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo pretežno jasno, jutro bo sveže in po nižinah megleno. V torek bo večji del dneva še dokaj jasno, le na zahodu bo nekaj več oblačnosti. Še temperature po Sloveniji ob 15. uri, Koper 21, Ajdovščina 18, Murska Sobota 17, Podčetrtek 15, Celje, Ljubljana, Maribor, Bovec, Črnomelj, Metlika, Slovenj Gradec in Rogaška Slatina 14, Novo mesto, Kranj, Idrija in Mežica 13, Gornji Grad 12, Logatec in Jezersko 11, Kredarica pa 4 stopinje Celzija. Zastoj je na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in Cedrom v obe smeri, sicer pa na cestah ni drugih posebnosti, naj tako ostane čim dlje. Želim vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Štefan Iskra. Ura pa je 15 in 27 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.